Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lysol's. Hey now.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parta pan come pan.
In the name of God.
Jos toiset ammentavat omalle henkiselle polulleen aineksia menneisyyden mystikoilta ja kiinnittyvät johonkin vanhaan uskontoperinteeseen, toisille puolestaan perinne ei ole niinkään tärkeää.
Miksi henkisyys kiinnostaa? Mihin se tähtää? Entä mitä yhteistä on menneiden aikojen mystikoilla ja tämän ajan moderneilla etsijöillä? Minä olen Marjo Kiljunen.
Ja minä olen Anna Patronen. No Sanna Vaara, sä oot kulttuurialan sekatyöläinen kirjailija ja kolumnisti ja sä oot kertonut, että sä askensio meditoit, eli askensoit.
Kyllä.
Niin mitä käytännössä teet? Miltä se askensio meditaatio näyttää?
No se voi näyttää vaikka siltä, että mä oon silmät kiinni tuossa teidän punaisella studion sohvalla, jalat voi retkottaa tuossa sille 90 asteen kulmassa, tai sitten mä voin olla tälleen niin kuin mä nyt istun tässä, eli tällaisessa lootusasennossa, mutta yleensä en sillä tavalla askensoi. Eli se on siis meditaatiota, joka voi tapahtua ihan millaisessa asennossa vaan, silmät auki tai silmät kiinni.
Joo. Miten sä kiinnostut tästä askensio-meditaatiosta, näin niin kuin lyhyt versio?
No olin sellaisessa havahtumisseminaarissa ja siellä oli semmoinen moderni munkki, yksi näistä monista luennoitsijoista. Ja hän kertoi, että tämä on tämmöinen meditaatio, hyvin simppeli tekniikka, jota voi harjoittaa silmät auki ja kiinni. Ja koska mulla on kolme poikaa, niin mä ajattelin, että tämä on ihan loistavaa, että voi meditoida silmät auki.
Joo.
Silloin ei pääse tapahtumaan mitään katastrofaalista sillä aikaa, kun saat silmät kiinni.
Lauri Vaarala.
Sinä olet pappi, mutta taidat olla mystikkopappi. Ja sinäkin meditoit. Miten sinä meditoit?
No jos näin yksinkertaisesti kuvaan, niin kuin äsken kuultiin, niin minun aamumeditaatio kuuluu fyysisiä harjoitteita, hengitysharjoituksia. Venyttelyä, aamujumppaa, osittain sen takia, että saan kroppani toimimaan ja pystyn kävelemään ja tuntuu, että selkä on paikallaan. Eli mulla on vähän selkävaivoja ja semmoisia, että mä oon ihan senkin takia tehnyt jo vuosia niitä tällaisia liikkeitä, jotka on toisaalta oppinut ihan lapsena hyviltä voimisteluopettajilta osittain fysioterapeuteilta. Oikeastaan kaikki se mun tämmöisen liikesarjan, niin fysioterapeutit on käynyt läpi joskus. Ne on ollut joskus mun Lapin vaelluksella mukana fysioterapeutteja, jotka on katsonut ne. Ja sitten aikoinaan pidin hiljaisuuden retriittejä ja yhden ystäväni sellistin Seppo Laamasen kanssa, joka soitti niissä selloa, mutta aina ne retriitit usein alkoi Sepon vetämillä näillä hengitysharjoituksilla, jotka oli niin tämmöisiä taitsiin avausliikkeitä, koska hän oli harrasti taitsiita ja menellä opetti sitä muillekin, niitä semmoisia siihen liittyviä avausliikkeitä. Mä oon niitä ottanut matkaani. Mutta sitten se jatkuu hiljaisella meditaatiolla jonkun ehkä psalmin säkeen äärellä tai muuta. Istahda alas. Jumpparullalle, mä en pääse lootusasentoon istua jalat ristissä, mutta semmoisella jumpparullalla voin istua ja meditoida.
Mm. Kiinnostavaa. Terhi Utriainen, sä oot meidän kolmas vieras. Sä oot uskontoetnografi, uskontotieteen professori ja sua kiinnostaa erityisesti tämmöinen kansanomainen uskonto. Ja etnografiahan on tutkimusotteena sellainen, että siinä osallistutaan itse ja sä oot tutkimusmielessä kokeillut monenlaisia juttuja, reikiä ja enkeliterapia ja meditaatiota. Onko sulla itselläsi, onko jotain jäänyt näistä, onko sulla jotain henkisiä harjoitteita?
Aikoinaan itse asiassa ei tutkimusprojektista, vaan ihan niin kuin monella muullakin ihmisellä, niin oman elämän joidenkin kriisien keskellä reilu 10 vuotta sitten, niin mä kävelin isosiskon perässä buddhalaiseen meditaatioon ja meditoin itse asiassa pari vuotta säännöllisesti. Mutta sitten niin kuin meille taviksille ja vähemmän sillä lailla sinnikkäille ihmisille käy usein, että kun kriisit vähän hellittää, niin se meditaatiokin sitten jäi. mutta mulla on siitä erittäin, erittäin hyvät niin kuin muistot. Ja se oli tällaista hengitysmeditaatiota, mutta että kävin kerran viikossa sitä harjoittamassa ja yritin tehdä sit niitä myös kotona. Muutenhan mun omat tämmöiset harjoitteet on sitä, että mä menen mahdollisimman usein metsään kävelemään. Ja mä oon jossain haastattelussa joskus luonnehtinut itseäni, että mä oon tuiki tavallinen suomalainen metsämystikko.
Me puhutaan siis tänään henkisestä kasvusta. Esimerkiksi itseavukirjallisuudesta löytyy tällainen kategoria kuin henkinen kasvu. Mistä siinä on kyse?
No se on kiinnostava asia, se henkinen kasvu. Sillähän on pitkät perinteet historiassa. Että toki jos ajatellaan uskontoperinteitä, niin niihin on aina tämmöinen niin kuin oppiminen ja eteenpäin meneminen ja kasvaminen ihmisenä kuulunut jollain tavalla. Eli siinä mielessä hyvin, hyvin pitkät perinteet. Ja joko sitten niin, että se kasvu rajataan ikään kuin sen uskonton sen perinteen sisälle ja katsotaan, ettei astuta sitten kauheasti sen ulkopuolelle. Mutta nykyisinhän sitten totta kai on suosiossa enemmän tämmöinen monenlaisia asioita yhteen tuova ja kokeileva henkinen kasvu. Ja puhutaan paljon tämmöisestä etsijätyypistä uudenlaisena ihmistyyppinä, joka kuljeskelee erilaisten uskonnollisten, henkisten, mahdollisesti muidenkin tällaisten itseapujärjestelmien ja opetusten parissa ja kokeilee ja katsoo, mikä vastaisi parhaiten ikään kuin, niin kuin sopisi hänelle ja hänen elämäntilanteeseensa ja asettaisi niin kuin hänen minuutensa ikään kuin sopivaan balanssiin maailman tärkeiden asioiden kanssa. Että sille on löydetty taustoja esimerkiksi romantiikan ihmiskuvasta ja individualisoitumiskehityksistä. Tämmöistä nyt esimerkiksi.
Sanna, miltä toi kuulosti? Löydätkö itsesi tuosta?
No, kyllä joo. Kyllä on kaikenlaista tullut kokeiltua. Ja tänä päivänä mä ajattelen enemmänkin, että ainakin niin kuin omalla kohdallani en ajattele, että mun pitää kasvaa mihinkään, enemminkin purkaa. Että mä oon tämmöinen purkaja. Ja silleen mä vierastan sitä sanaa henkinen kasvu, koska mä en halua kasvaa mihinkään. Mä haluan vaan olla se, mikä mä oikeasti oon. Ja se, mikä sen estää, on tietyllä tavalla pelot ja erilaiset kerrostumat, mitä tää elämä on niin kuin meille antanut. Ja se on sitä elämää. Mutta nyt puretaan.
Sanat ovat tässä tärkeitä. Lauri, miten sinä sanotat omaa etsintääsi? Oletko tai teetkö hengellistä matkaa vai oletko henkisen kasvun tiellä?
No kyllä mäkin varmaan nyt siis itsestäni puhuen niin vähän vierastan tätä ilmaisua puhumisesta henkisestä kasvusta. Mistä minä tiedän, olenko minä kasvanut hengellisesti tai henkisesti. Ja siinä perinteessä, missä mä oon kasvanut, niin siinä uskonnollisessa perinteessä siihen varmaan on vähän varauksellisesti muutenkin suhtauduttu, että tavallaan mulle henkinen kasvu on nykyään ehkä ollut enemmän sitä, että on kasvanut semmoisia ajatuksia, että minä en ole maailman napa. Eikä tämä maailma pyöri minun ympärilläni, vaan on, se pyörii jo paljon jonkun minua suuremman ympärillä, eikä sen ympärillä, mitä minussa tapahtuu. Toisaalta totta kai henkisessä kasvussa on kysymys siis myös siitä omasta kasvusta ja hengellisestä tiestä, hengellisestä polussa, siinä kasvamista. Kaikissa uskonnoissa oma hengellinen polkunsa, vaikka ehkä kristinuskoon monesti sanotaan, että niin, mikä se teidän hengellinen polku on, ja ihmiset lähtee hakemaan sitä hengellistä polkua sitten ehkä jostakin muista uskonnoista, kun me ei ole oikein osattu ehkä kristinuskon piirissä avata sitä, että mikä se meidän hengellinen polku niin kuin on. Vaikka meillä on ihan samalla tavalla, voi puhua hengellisestä kasvusta, hengellisestä polusta ja tiestä, jota me seuraamme ja sillä tavalla.
Sanna, sä oot kirjoittanut parikin kirjaa tästä omasta henkisestä polusta. Se, miten nyt haluat sitä sitten kuvata purkamisesta, niin kuin tuossa sanoit, niin tämä tuoreen kirja kertoo siitä, kun sä lähdit Espanjaan tällaisten meditoivien, modernien munkkien retriittikeskukseen pohtimaan, että olisiko sustakin tämmöiseksi moderniksi munkiksi, niin osaatko sanoa, että mikä sua on niin kuin vienyt eteenpäin, tai miksi nämä asiat kiinnostaa, mikä sut on johtanut tälle niin kuin polulle? Mikä sua ajaa?
No mä oon lapsesta lähtien ollut kauhean kiinnostunut Jumalasta ja siitä, että onko Jumala vai eikö ole. Ja sitten mä luulen, että mun tausta, perhetausta, kun mä oon, molemmat vanhemmat on ollut alkoholisteja, niin oli aika semmoinen rankka. Ja se on varmaan ollut niin kuin ihan klassisesti, tämä kärsimys on ja kipu vienyt mua niin kuin siihen kiinnostukseen niin kuin henkiselle polulle ja Jumalaakin kohti. Ja mä koen, että se, että mä oon kokeillut erilaisia, niin on ollut aina sitä semmoista tietynlaista tutkimista, että mikä niin kuin toimii parhaiten siinä, että pääsee siihen jonkunlaiseen rauhantilaa. Ja silloin alussa se oli varmaan enemmänkin sitä, niin kuin, että mä toivoin, että jotenkin ei enää tuntisi kipua ja tulisi sellaiseksi niin kuin sillä tavalla valaistuneeksi, että kaikki vaan olisi niin kuin aina tosi onnellista. Mutta totuus tuntuu olevan sitä, että elämä on niin kuin enemmänkin vaan sitä hyväksyntää ja se valaistuminen on enemmänkin sitä, että mä hyväksyn sen, mitä nyt tapahtuu, oli se sitten kivuliasta tai helppoa ja kevyttä. Vastasinko kysymykseen?
Joo. Mä haluan jatkaa tästä kysymyksestä Laurin kanssa, että tunnistatko sinä tätä, mistä Sanna juuri puhui, sitä, että onko kipu ajanut sinua henkiselle tai hengelliselle tielle?
No, kipua on monenlaista, mutta jos mä ajan omaa polkua, että mä en tiedä, olikohan se nyt niin varsinaisesti mikään kipu, joka mä silloin, mutta jos täytyisi palata mun omassa elämässä jonnekin 80-luvulle, jolloin mä vedin Lapissa erämaavaelluksia ja semmoisia aikuisille ja nuorille, jonka semmoisen vaelluksen jälkeen, kun tuli sieltä taas takaisin siviiliin ja mä rupesin miettimään, että mitenkä sen hiljaisuuden ja rauhan, kun viikon on maisemassa, missä ei tapaa oikeastaan ketään muuta ja voi liikkuu vaan koko ajan luonnossa. On tietysti ne ihmiset, joiden kanssa olen siellä liikkeellä, mutta ne vaellukset kyllä monesti tämmöisiä luonteeltaan kuitenkin aika... Kaikki jaettiin yhdessä, tehtiin yhdessä ja jaettiin sitä hiljaisuutta ja olemista siellä. Niin miten sen saisi mukaansa? Et se oli ehkä tämmöinen kysymys, mistä mulle se mun oma tie tavallaan lähti. Ja sitten ehkä elämässä oli semmoinen vaihe, että mä vaan mietin sitä, että mikä tässä mun pappeudessa oikein on niin se, mistä mä elän. Maailma ei muutu paremmaksi sillä, mitä mä teen. Vaikka mä olin silloin aika lailla yhteiskunnallisesti suuntautunut semmoinen ehkä radikaalinenkin pidetty pappi. Niin silloin päätin vain joku aamu jostakin mielijohteesta, että mä aloin lukemaan psalmeja aamuisin. Ja otin sieltä jonkun psalmin jakeen ehkä päivän matkalle tai viikon matkalle joskus. Mietiskelin sitä. Ja mulla ei ollut silloin siihen mitään se oikeastaan muuten sen kummempaa tavoitetta, kun että jotenkin mun pitäisi saada itseni syventymään ja pysähtymään sen äärelle, mistä mä elän ja mistä mä periaatteessa puhun pappina toisille. Ja se lähti näistä Raamattu meditaatiosta liikkeelle. Ja sitten sitä kautta sitten hakeudun hiljaisuuden retriittiin, retriittiohjakursseille, hengellisen ohjauksen juttuihin ja sellaiselle. Sillä tiellä oikeastaan on edelleenkin.
No mitä sä Terhi tutkijana ajattelet, että onko näin, että yleensä on joku elämässä joku taitekohta tai jopa kriisi tai sitten tämä kipu, mistä tämä Sanna puhuu, joka sitten ajaa semmoiseen niin kuin henkiseen, hengelliseen etsintään.
Yleensä on vaikea sanoa, että ainakin, että onko aina, niin ei tietenkään ole. Mutta kyllä mun omien tutkimusten ja muidenkin tutkimusten pohjalta näyttäisi sitä, että aika usein on. Ja meillähän on niin kuin tässä hyvinvoivassa ajassakin hyvin paljon tulee vastaan kriisejä. Että tulee näitä sairauteen liittyviä, kipuun liittyviä, erilaista levottomuutta, ahdistusta. Elämä on niin kuin katkolla monenlaisilla tavoilla. Esimerkiksi munkin haastateltavilla on ollut. On eroja ja työttömyyttä ja läheisten kuolemaa ja muuta sellaista joka pistää merkitysjärjestelmän jotenkin vähän sekaisin ja etsimään ehkä uutta perspektiiviä niin kuin monella tavalla. Niin kyllä tämä aika monelta ja monesta tarinasta löytyy. Hyvin paljon löytyy tänä päivänä myös tämmöisiä niin kuin, eriasteisia masennus- ja ahdistustarinoita, joihin sitten etsitään monenlaisia vähän niin kuin väljästi sanottuna terapeuttisiakin välineitä ja ehkä tämmöinen, tämmöiset henkiset, tämä ikään kuin henkinen tarjonta tarjoaa myös sit niitä kulttuurisia välineitä, joilla ihmiset pystyy sit itseään auttamaan. Hmm. Sitä on sitten tutkijat katsoneet tietenkin monenmoisesta näkökulmasta, että onko se sitten omaan napaan tuijottamista tai mitä se on, mutta kyllä, ja kannattaakin katsoa monesta näkökulmasta, koska kyllähän sitten on mielenkiintoista tietysti tämä kauppa ja tarjontakin, joka tämmöisen ympärille rakentuu, mutta siitä huolimatta kyllä siellä on nähtävissä, kun läheltä katsoo, niin myös sitten hyvin kiinnostavaa ja vakuuttavaa ihmisten haluaa ottaa omaa elämänsä ja omaa eteenpäin menoa niin kuin omiin käsiin.
Niin, varmaan se hengelliselle tielle tai hengellinen herääminen tai henkisistä asioista kiinnostuminen, oman elämän merkityksen pohtiminen, niin se voi lähteä näistä oman elämän kriisistä totta kai hyvin usein. Mutta mä ajattelen, että siis mun mielestä tänä aikana niin kun paitsi nämä oman elämän kriisit ja ehkä uupuminen johonkin omiin asioihin tai työuvuttaa meitä tai tuntuu, että ei oikein aikaa mihinkään. Mutta sitten tämä myös nämä siis semmoiset huolet, jotka koskettaa koko maailmaa niin kyllä nekin ne globalisaatio, kaikki ne lieveilmiöinen, kaikki ne ongelmineen, mitä se tuo ja kriiseineen ja merkityksen katoamiseen. Ja tuntuu, että semmoiset suuret kertomukset, jotka antaisivat meille jotakin vastausta meidän suuriin yhteisiin kysymyksiin, niin ne suuret, ne ei ole tavallaan ikään kuin suuria kertomuksia, ne on jotenkin kadoksissa. Silloin ruvetaan kysymään, että no mistä se syvempi elämän mielitarkoitus tulisi ja mistä semmoisen kertomuksen löytäisi. Ja se on aika vaikeaa, jos pitää ruveta ikään kuin itse rakentamaan koko se maailmankuva ja elämän merkitys itselleen. Ja sitten rupeaa etsiä, että mistä sinne oppaita ja viisaita löytyisi, jonka luokse voisi lähteä kyselemään. Et mä nyt näen, että siinä on, niin kuin, siis on myös nämä tämmöiset ihan suuret elämänhuolet, globaalit huolet ja oma henkilökohtaisen elämän varmaan kriisit ja kivut, mitä joutuu kohtaamaan.
No Lauri, sä oot tosissaan kirjoittanut myöskin kirjoja ja nyt on tullut tämmöinen kuin Kurun opissa. Ja siinä sä esittelette varhaisten vuosisatojen mestareita ja sekä nykyajan mystikkoja ja heidän elämää ja oppia ja harjoituksia. Ja sieltä löytyy Franciscus Assisilainen ja Antoni de Mello, joka tunnetaan moni tuntee tästä havahtuminen-kirjasta. Mitä sä ajattelet, mitä annettavaa tällaisilla henkisillä opettajilla on nykyihmisille?
Heidän tekstiensä äärellä voi kysellä siis omaa elämänsä isoja kysymyksiä. Että siis minusta se on ihan vaikka lähdetään silti ihan alkukirkoon, jos me puhutaan kristitystä mystikoista, niin mihin asioihin me sanotaan kristinuskossa tänään uskovamme, niin nehän on ne alkukirkon, varhaiskirkon mystikkojen luomia opinkappaleita, uskontunnustuksia, ne on siellä taustalla. Ja niiden taustalla on siis semmoista syvää hengellistä etsintää ollut sinä aikana jo, ennen kuin niitä on ruvettu opinkappaleiksi purkamaan. Kaikki teologia on siinä mielessä jälkikirjoitusta, se on syviä uskonnollisten kokemusten jälkikirjoitusta. Yritetään ymmärtää sitä, mitä siinä on tapahtunut ja mihin se liittyy. Toisella ne monet mystikot on ollut myös hyviä. Kyllä heitä voi sanoa myös elämäntaidon opettajiksi. Kun lukee heidän tekstejään, niin siellä niin ihminen joutuu kohtaamaan, miettimään sitä, että minkälaiset intohimot, tarpeet, pyrkimykset minua itseäni ajaa ja mihin ne minua vie. Ja siellä on paljon viisasta annettavaa monella mystikolla näihin ihan tämmöisiin oma elämän kipuihin.
Sanna, oletko sinä halunnut henkistä opettajaa itsellesi?
Kyllä voisi sanoa niin, että koko ajan mulla on tässä henkisiä opettajia. Yksi esimerkiksi todella inspiroiva lähde on ihmeiden oppikurssi ja sitten tämmöinen jo edesmennyt Bernadette Roberts on tehnyt muuhun hyvin suuren vaikutuksen kuvaamalla omaa matkaansa. Hän oli tämmöinen muistaakseni hyvin nuorena tyttönä meni nunnanluostariin ja oli niin kuin päättänyt, että hänestä tulee nunna ja hän pyhittää elämänsä Jumalalle. Ja sitten elämä niin kuin usein tekee, niin näyttääkin jotenkin, että nämä asiat ei mekään niin kuin me itse päätetään, vaan hänestä tuli 4 lapsen yksinhuoltaja. Ja silleen koen, että hyvin samaistuttava opettaja, että mä en kaipaa semmoista korkeuksissa olevaa opettaja. Tietysti se suhde sitten Jumalaa on niin kuin tärkein, mutta jollain tavalla mä koen, että nämä kaikki elävät opettajat, jotka täällä maan päällä on ollut Jeesuksesta lähtien, niin on sellaisia suunnan näyttäjiä ja inspiroijia. Ja niin kuin justiinsa Laurikin sanoi, niin he niin kuin antaa meille siitä omasta tiedostaan ja me otetaan sitten se, mikä meissä niin kuin koskettaa, mikä meille tuntuu todelta, mutta että halusin tämän Bernadetten tuoda, koska se on just niin hyvä esimerkki siitä, että miten ihan tavallisessa elämässä, tavallisena perheenäitinä voi niin kuin käydä tämän matkan tietyllä tavalla päätepysäkkiin saakka, niin kuin tämä Bernadette omissa kirjoissaan kuvaa, mutta ei hänestä enempää, koska mä oon aika intohimoinen Bernadette-suhteen.
Kun puhutaan ihmisten sisimmästä, niin sillä alueella operoimiseen liittyy myös helposti vallankäyttöä. Minkälaisissa kohdissa, Sanna, sulla herää vaaran kellot?
No, mä oon aika kriittinen kyllä, että mä oon ollut pienestä pitäen semmoinen oman tien kulkija ja mulla on tosi vahva sisäinen niin kuin tämmöinen ääni ja yhteys jotenkin sellaiseen, niin kuin, että mikä on totta. Ja se on tietysti niin kuin vaan, se on mun kokemus. Mä koen, että jos joku hengellinen tai henkinen opettaja esimerkiksi antaa sellaisia suoria ohjeita tai käskyjä, vaikka sanotaan nyt vaikka, että suosittelee, että nyt vaihdat työpaikkaa tai otat eron tai pistät suhteet poikki sun sukulaisiin, jotka ei ajattele samalla tavalla tai jotain muuta tällaista, niin sen mä kyllä koen ihan vallankäytöksi ja ei tunnu niin kuin oikealta.
Mitäs Lauri ja Terhi, onko teillä jotain kelloja, jotka soittaa jossain kohdin vaaraa?
No mä oikeastaan tykkään sitä sanasta guru, vaikka se mun kirjan otsikko on gurun opissa, mutta mistä gurun tunnistaa? Gurun tunnistaa siitä, että hän guru ei viittaa itseensä. Guru viittaa aina pois itsestään. Guru ei kerro sulle, miten sua on elettävä, vaan guru auttaa sua kuuntelemaan sitä, että mihin sua kutsutaan. Mitä mahdollisuuksia on, mihin pitäisi lähteä. Voi avata jotenkin tietä tai suuntaa näyttää, mutta ei hän kerro sulle, miten sun pitäisi elää. Meidän omassa kristinuskon traditiossahan meillä on oikeastaan vain yksi mestari, Kristus. Ja hän sanoi, että teillä on vain yksi mestari.
No mitäs Terhi, ymmärrän, että sä tutkijana silleen arvota tietenkään, mutta oot sä nähnyt semmoista, mikä sua arveluttaa?
No ehkä jotain pientä sellaista, mutta en ehkä sellaista, mitä muut tutkijat on sitten kohdanneet. Ensinnäkin voi sanoa sen, että tietysti nyt niin kuin globalisaation aikana näitä esikuvia on niin kuin hyvin paljon ja tarjolla ja joka lähtöön, mikä on hyvin kiinnostavaa myös esimerkiksi, että naisesikuvia löytyy myös paljon enemmän kuin aikaisemmin, niin kuin mainitsit Bernadettesi. Ja sitten se, mikä nyt tutkijoiden mielestä olisi yksi tämmöinen arveluttava asia, jota löytyy niin sitten kristillisten ryhmien piiristä kuin minkä tahansa uskonnollisen ryhmien piirissä, on jos se ryhmä alkaa sulkeutumaan. Eli se on ainakin yksi tällainen, että jos ei saa pitää yhteyksiä enää ulkopuoliseen maailmaan, katkottava yhteyksiä ulkopuoliseen maailmaan, omistauduttava ikään kuin täysillä, niin se on kyllä sellainen, mitä on sitten usein todettu, että on tavallaan tällaisen niin kuin kulttiustumisen, niin kuin kultiksi muodostumisen yksi piirre, joka varmaan sitten esimerkiksi läheiset alkaa usein huolestua tämmöisessä tilanteessa.
Entä sitten bisneselementti?
No bisneselementtihän löytyy, uskonto on aina kietoutunut sekin jollain tavalla rahaan, niin kuin monet alueet myöskin, että kyllä sitä lompakkoansakin tai pankkitiliensäkin kannattaa silmällä pitää.
Ja musta, että jos lähtee jonkun hengellisen ohjaajan puheelle esimerkiksi, niin siihen voi suhtautua vähän samalla tavalla, kun sä haet itsellesi hyvää terapeuttia.
Just näin.
Sen kanssa hänen kanssaan täytyy voida keskustella siitä, että mistä sinä itse tulet, mihin sä lähetät minut. Ja voi käydä semmoista vuoropuhelua, jossa niin kuin molemmin puoli voi tunnustella sitä, että sovimmeko me toisillemme. Tuota, eikä se ohjaa ja opettaja koskaan pidä sitoa ketään itseensä. Oikeastaan hän lähettää. Eikä sido itseensä.
Sanna, osaatko määritellä, että mihin sä pyrit tällä henkisellä kasvulla tai henkisellä polulla?
No en siihen kasvu. Mihin mä pyrin? No ihan tähän hetkeen. Et paras, mikä on niinku, mitä mä oon kokenut, että mä oon saanut tällä tutkimusmatkalla, millä mä oon koko ajan, niin on varmaan se semmoinen tietynlainen rauhan tunnistaminen, mikä on läsnä niin kuin joka hetki. Myös silloin, kun sattuu jotain tosi rankkaa, niin mä tunnen sen rauhan, mikä on aina ollut tässä, mutta sitä ei ole vaan niin kuin tunnistanut. Et jotenkin nyt se on, nyt niin kuin sen on jotenkin löytänyt ehkä tämän matkan aikana, että tietää ja siihen voi palata aina. Et se on niinku semmoinen tosi lohduttava ja niinku voi siitä käyttää vaikka sanaa Jumalan rakkaus.
Entä Lauri, onko sinulla joku tietty päämäärä hengellisellä polulla?
No nyt täytyisi joku löytää semmoinen mahdollisimman nöyrä ilmaisu asia. No siis on... No kaikki kristityt mystiikot opettaa sitä, että halutaan löytää syvempi yhteys Jumalaa ja syvempi yhteys itseämme ja syvempi yhteys toisiin ja tähän planeettaan, jolla me eletään. Mitä syvempi yhteys minulla on Jumalaa, josta minun elämäni riippuu, joka on minulle elämä antanut, niin jos olen kotona hänessä, niin mä voin olla kotona kaikkialla ja kaikissa.
Niin, osaat Sanna sanoa, mikä on ollut niin kuin suurimpia oivalluksia, mitä sä oot saanut matkan varrella? Tuossa puhuit, että se mihin sä pyrit, niin ymmärsinkö oikein, että niin kuin ehkä läsnäoloon, mutta ne suurimmat oivallukset?
No se on varmaan just se antautuminen. Et mitä enemmän mä niin kuin yritän jotenkin muuttaa sitä todellisuutta, joka nyt ilmenee, ja taistella sitä vastaan, niin sitä kivuliaampaa on. Ja sitten taas se, että on niinku jotenkin luovuttanut niinku itteensä käytettäväksi. Jos voisi sanoa näin, tämä kuulostaa tosi epänöyrältä, mutta kuitenkin jollain tavalla mä tunnen, niinku, että tämä ei ole enää niin vakavaa tämä elämä. Ja tämä on vähän tämmöistä leikin kaltaista, mitä ikinä tapahtuukaan.
Mitä sä ajattelet tuosta, Terhi?
Musta on hauska ilmaus ja mä oon tavallaan ehkä kuullut jotain samantapaista aikaisemminkin ja niin kuin uskontotieteilijänä sitä voi myös katsoa sillä lailla, että kiinnostuu siitä, että ehkä suomalaisessa kulttuurissa niin kuin perinteisemmin ajateltu tämä tämmöinen luterilaisuus on mielletty jossain määrin niin kuin vakavaksi asiaksi. Mm. Että leikki ja uskonto tai leikki ja henkisyys ei ihan aina ole niin kuin samassa boksissa. Ja nyt ihmiset selvästi laittaisi näitä bokseja vähän niin kuin yhteen ja korostaa sitä, että se minkä he mieltää henkisyydeksi, ja niin se ei ollenkaan ole ristiriidassa tietysti mielessä semmoisen elämän keveydenkin tunteen tai ja hauskuuden kanssa, että tämmöisiä uusia yhdistelmiä syntyy.
Mm. Mitä mahtaa olla tämä henkisen tai hengellisen tien päässä? Että jos me puhutaan, että ollaan matkalla, niin mitä siellä päässä on?
Mä tiedän. Siellä on valtava laskiaspulla.
Ihan varmasti.
Mitäs Lauri, jos vakavasti puhutaan?
No, kyllähän varmaan jo kaikki haetaan jotain syvää rauhaa, yhteyttä. Mm. Semmoista yhteyttä, jonka me jotenkin kuitenkin jossakin jo tiedetään olevan olemassa, siis oikeastaan sisimmässämme, mutta kaikessa, minkä keskellä me ollaan. Koska tässä elämässä kaikkihan riippuu ja on yhteydessä toisiinsa, ei vaan niin kuin meidän ihmisten ja meidän välillä tässä, vaan siis koko siinä elämässä, missä me eletään. Luonto, johon me katsellaan koko universumissa, koko kosmoksessa, sanotaan, että tänä päivänä nyt semmoisessa spiritualiteetin maailmassa on paljon siis semmoista ajattelua, että koko kosmoksen läpäisee ikään kuin joku energia, hengenvirta. Kristitty tulisi sanoa, että se on se luojan ääni, joka on kaikessa. Mutta joka tapauksessa, niin jotain tämmöistä syvää yhteyttä me etsitään. Mutta mikä siellä päässä on, niin se me nähdään joskus. Nähdään sekin, että kun on näitä eri uskontoja sisällä on erilaisia hengellisiä polkuja ja on omilla uskonnoilla omia hengellisiä polkuja. Ehkä me joskus nähdään, että kiivettiinkö me samaa vuorta vai ei.
No niin. Hei, Terhi Utriainen, Lauri Maarala, Sanna Vaara, kiitos.
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 Niin, mitä on henkisen tien päässä? Entä jos siellä häämöttää autiomaa, jossa palaa valtava puinen nukke?
Amerikan Nevadassa järjestetään vuosittain Burning Man-tapahtuma, joka kerää yli 70 000 kävijää autiomaahan. Tapahtuman nimi viittaa valtavaan puiseen nukkeen, joka poltetaan festivaalin viimeisenä päivänä. Myös Suomesta matkustetaan tapahtumaan. Anssi Laurila, Burning Manin Suomen yhteyshenkilö. Mikä on Burning Man, tämä palavan miehen tapahtuma? Mikä se oikein on?
Burning Man on kolme eri asiaa. Eli se on tapahtuma, mikä järjestetään vuosittain Pohjois-Nevadassa keskellä Black Rockin autiomaata, jonne kokoontuu noin 70 000 ihmistä ympäri maailmaa. Samaan aikaan siitä on kasvanut hyvin vahva luova kulttuuri, joka on esimerkiksi toiminta Piilaakson luovana selkärankana. Ja kolmanneksi se on yksi maailman suurimpia luovien ihmisten yhteisöjä, jolla on paikallisyhteisöjä ympäri maailmaa.
Jos mennään siihen tapahtumaan, mikä vuosittain tapahtuu, niin millainen tapahtuma se on?
Eli tosiaan sinne keskelle Black Rockin autiomaata rakennetaan paikka, missä ei niin kuin ole muuta kuin alkeellista elämää ympärivuotisesti. Niin sinne nousee elokuun lopussa Nevadan kolmanneksi suurin kaupunki, joka on keskittynyt luovuuteen, ihmisten kohtaamisiin ja erilaisiin niin kuin itseilmaisuun.
Mitkä ovat Burning Manin perusperiaatteet ja mitä ne tarkoittaa käytännössä?
Eli Burning Man on 10 tämmöistä perusperiaatetta, mitkä oli sitten havaittu vuosien saatossa, kun tapahtuma oli jo ollut käynnissä. Että mitkä oikeastaan asiat kiteyttää sen kulttuuria, mitä tapahtumassa tapahtuu. Eli ensimmäinen näistä on tämmöinen radical inclusion, eli kaikki on tervetulleita tapahtumaan. Toinen näistä on gifting, eli lahjojen antaminen. Eli tapahtumassa ei ole minkäännäköistä rahaa käytetä, paitsi sitten saa muutamia erikoisjuttuja, kuten jäätä ja kahvia, mutta käytännössä ideana on se, että ihmiset tuo sinne kaiken, mitä he tarvitsevat sinä aikana, ja sitten antavat ylimääräisestään pois. Ja samalla kaikki taide ynnä muut hauskuutukset ja tämmöiset asiat, niin on sitten lahjoja yhteisölle. Kolmantena on sitten tämmöinen kuin decommodification, eli se on hyvin vaikea kääntää suomeksi ehkä, mutta tarkoitus on se, että siitä kulttuurista ei tehdä tuotetta, ja se ei ole myytävänä itsessään, eli pyritään siihen, että siellä ei ole mitään kaupallisia brändejä, tai sillä itse kulttuurilla ei myydä tuotteita. Sitten on tämmöinen kuin radical self-reliance, eli kun puhutaan tämmöistä, mennään aavikolle, niin ihmisten pitää pystyä kantamaan oma painonsa siellä ja selviytymään ankarissa olosuhteissa eikä luottamaan muihin. Et totta kai, jos jotain unohtuu tai ei pärjää, niin muut kyllä kantaa, mutta siihen ei saa tuudittautua. Sitten on tämä radical self-expression, eli radikaali itseilmaisu. Eli kuka tahansa sai ilmaista itseään millä tahansa tavalla, kunhan se ei loukkaa muiden oikeutta ilmaista itseään tai ole suoranaisesti laitonta. Sitten yksi tärkeimpiä kantavia teemoja tässä on myös tämä communal effort, eli kaikki tehdään yhdessä. Yksin tuolla ei pärjää hirveän pitkälle, vaan se, että pitää pystyä toimimaan yhteisenä. Ja sitten on tämmöinen kuin leaving no trace, eli pyritään siihen, että kun on pidetty hauskaa ja muuta, niin ollaan vastuussa siitä omasta jalanjäljestä myös sitten. Eli kaikki roskat pitää kerätä itse pois myös paikan päältä ja pitää huoli siitä, että paikka jää siistiksi. Samoin tässä on nyt ollut paljon puhetta siitä tapahtuman hiilijalanjäljestä ja nyt tähän ollaan puuttumassa isolla kädellä ja pohditaan sitä, että miten tämmöisen tapahtuman voisi saada jopa hiilineutraaliksi, mikä lähtökohtaisesti on aikamoinen ekologinen katastrofi. Tämä niin kuin tuottaa jopa pienen valtion verran hiilidioksidipäästöjä. Toiseksi minun näistä on tämä participation, eli tämä ero on muista tämmöisistä tapahtumista tai festivaaleista siinä, että sen kävijät tuottaa sen sisällön. Ei ole semmoista, että ostan lipun nyt kaikki laitteisiin ja odotan, että minua palvellaan, vaan minä olen se, joka sitten niin kuin tarjoaa niitä hauskuutuksia ja viihdytyksiä muille. Ja se on ehkä niin kuin tapahtuman parasta antiakin. Sitten viimeisenä näistä on tämä immediacy, eli välittömyys siinä hetkessä, missä ollaan. Suljetaan pois puhelimet ja nämä ihmiskohtaamiset ensinnäkin, mitä tapahtuu siellä, niin ne on ehkä parasta antia koko hommassa.
Millaisia ihmisiä Burning Manissa käy, niin maailmanlaajuisesti kuin Suomesta?
Maailmanlaajuisesti siellä on hyvinkin kirjava porukka, joka käy siellä. Et siellä on ihan kaiken näköistä porukkaa, duunarista toimitusjohtajaa. Ja Suomesta meitä on nyt käynyt 30 hujakoilla koulutettuja ihmisiä, mutta ei se ole mikään vaatimus.
Burning Man on tapahtuma, joka kerää yli 70 000 ihmistä aavikolle. Mikä siinä tapahtumassa viehättää?
Sitä voi kysyä varmaan jokaiselta kävijältä, mutta ehkä mun mielestä tärkeimpänä juttuna siinä on se, että jokainen voi tehdä siitä just sitä, mitä ne haluaa. Eli se ei sulje pois ketään tai niin kuin minkään tyyppistä ihmistä, vaan ihmiset voi vapaasti toteuttaa itseään turvallisessa ympäristössä ilman, että kukaan tuomitsee. Meillä on hirveästi normaali yhteiskunnassa tämmöisiä kirjoittamattomiakin sääntöjä ja normeja, minkä mukaan sitten on elettävä, ja tuolla kukaan ei kato vinoon, vaikka heittäytyy vähän villimmäksikin. Ja siellä ihmiset voi vähän niin kuin kokeilla omia rajojaan ja myös sitä, että millaista voisi olla elää vähän erilaisessa maailmassa. Ja se onkin se ympäristö on tosi omituinen, koska sinne kun ensimmäistä kertaa menee, niin siinä tulee hirveästi semmoisia, sanotaan blokkeja niin kuin omassa mielessä ja miten on tottunut, millainen tämä rakennettu ympäristö ja yhteiskunta on. Ja sitten huomaisi, että hei, että itse asiassa voisi elääkin pikkusen eri tavalla.
Millaista yhteisöllisyyttä Burning Manissa on?
No siellä on hyvin monenlaista, mutta ehkä niin kuin, mikä siihen niin kuin päällimmäisenä näyttäytyy, on se, että ihmiset tosiaan rakentaa sinne yhdessä asioita, mitä ne haluaa tuoda muiden koettavaksi. Ja tähän saattaa mennä niin muutamasta kuukaudesta ihan vuoteen tai useampaan vuoteen. Ja tämän prosessin aikana sitten, kun ihmiset rakentaa sitä heidän omaa juttuaan, niin tosi moni hitsautuu tiukasti yhteen siinä. Ja samaan aikaan sitten, kun muut ihmiset sitten tuo sinne jotain tai näin, niin he kokee, että okei, että me ollaan sama porukka ja että heillä on yhteiset arvot ja yhteiset intohimon kohteet, vaikkakin ne saattaa olla vähän tai hyvinkin erilaiset. Helposti sitten tunnistetaan, että okei, että meillä on joku yhteys, vaikka oltaisiin muuten arkielämässä tosi erilaisia.
Mitä ajattelet, millaisia vaikutuksia Burning Manilla on niin yksilöelämään tai laajemmin yhteiskuntaan tai maailmaan?
Jos miettii itseään, niin mulle on esimerkiksi ihan hirveästi rikastuttanut, että tavannut aivan mahtavia ihmisiä ja sitten niin päässyt kokemaan ja rakentamaan hyvinkin semmoisia juttuja, mitä ei koskaan kuvitellutkaan, että on voinut tehdä. Yksi hyvä ystäväni, niin tästä inspiroituneena, hän on siis diplomaatti, mutta rupesi tekemään tämmöistä taidetta sitten, että hän käveli syksyllä sitten metsässä ja rupesi huomaamaan erilaisia värejä siellä ja rupesi keräämään kaikkia sieniä ja marjoja ja käpyjä ja tekemään näistä semmoisia kollaaseja. Ja tästä sitten ihan niin kuin, mä en tiedä, sillä taitaa olla yli miljoona hittiä, oli jo varmaan pari vuotta sitten netissä. Ja samalla tavalla se on inspiroinut hyvin, hyvin monia ihmisiä toteuttamaan itseään ja tekemään semmoisia asioita, mitä ne oikeasti haluaa tehdä. Ja ehkä niin kuin, että se toimii katalyyttinä hyvin monille sitten, että uskaltaa lähteä tekemään niitä asioita, mitä oikeasti haluaa tehdä elämässä. Jos miettii maailmaa, niin toi on semmoinen sama aikaa testikenttä, sama aikaa leikkikenttä. Eli siellä testataan myös hirveästi erilaista teknologiaa. Et esimerkiksi mitä nyt päivittäin käytetään vaikka, niin Google Maps oli projekti, mikä tehtiin tänne, vaan siitä ilosta, että hei, että tämä olisi siisti homma. Mutta siitä hyvin nopeasti tulikin ihan kaupallinen tuote Googlelle. Samaa itse asiassa, mitä Googlellahan kävi, siis kun nämä perustajat kävi täällä tapahtumassa paljon, niin heidän sitten ensimmäiset ulkopuoliset toimitusjohtajat he testasivat tässä tapahtumassa, että onko he sopiva johtamaan heidän firmaansa. Ja ilmeisesti oli. Ja tämmöisiä niin kuin vastaavan tyyppisiä tarinoita on ihan hirveästi tuolla niin kuin teknologiamaailmassa. Että mennään tuonne, testataan jotain ja sitten tuleekin ihan kaupallinen menestys. Tietenkään kaikista asioista ei tule kaupallisia menestyksiä tuolla, vaan ne on hauskoja virityksiä ja semmoiseksi ne jää sitten.
Anssi Laurila, Burning Manin Suomen yhteyshenkilö. Mitä ajattelet, voiko Burning Man olla osa ihmisen omaa henkistä kasvua tai oman tien löytämistä?
Ehdottomasti. Semmoinen ihminen, mitä mä oon huomannut, hakeutuu sinne, että ne on sitten niin kuin vähän miettiä, että joku saattaa painaa tai ei välttämättä nyt ole niin kuin ihan tyytyväinen siihen, miten asiat on omassa elämässä ja näin. Että siitä hyvin niin kuin voimakkaasta yhteisöllisestä kokemuksesta sit saattaa saada ihan uutta virtaa ja näkemystä ja miten tästä eteenpäin. Et samaan aikaan, kun se ei väitä olevansa mitään tiettyä asiaa, vaan se pakottaa ihmisen löytämään itse sen, mikä se sen oma juttu onkaan. Että ei ole mitään ylhäältä päin tulevaa dogmaa tai tämmöistä näin, että tämmöinen on oltava.
Kerrotaan vielä tähän loppuun, että suomalainen puhuu yhä vähemmän puhelimessa, mutta näyttää siltä, että hädän hetkellä moni haluaa silti saada ihmisen langan päästä kiinni. Luterilaisen kirkon puhelimitse tarjoama keskusteluapu on nimittäin yhä suositumpaa. Viime vuonna puhelimitse käytiin kaikkiaan noin 50 000 keskustelua ja keskustelujen määrä kasvoi edellisestä vuodesta jopa 16%. Myös chattiavun tarve kasvaa. Näin luterilaisen kirkon sielunhoidon asiantuntija Kimmo Nieminen.
Keskusteluavun tarjoajiahan on Suomessa ihan mukavasti. Et kirkon keskusteluavun erikoisuus on siinä, että siinä ei tarvitse olla tiettyä aihetta, jolla perusteella soittaa. Et yleensä kaikissa auttavissa puhelimissa on joku teema, että soita tässä aiheessa, niin me autamme sinua. Sitten jos ihmisen kysymykset ei liity siihen teemaan, niin sitten he pyytää soittamaan jollekin muualle, käytännössä meille, koska ei ole muita tällaisia yleisiä numeroita, jotka voi soittaa.
Sielunhoidon asiantuntija Kimmo Nieminen, minkälaisilla asioilla suomalaiset soittavat keskusteluapuun?
No kaikista eniten on siis hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja arjen tilanteisiin liittyviä kysymyksiä. Ne on ne isoimmat teemat. Ihmissuhteet on suurin yksittäinen teema.
No puheluiden määrä kasvaa. Mikä tätä selittää?
No se on jännä oikeastaan munkin mielestä, että kun puhelimessa puhuminen muuten tuntuu, että se ei ole niin suosittua, mutta se on ilmeisesti näin, että ihmisillä tällaiset tavalliset kontaktit naapureihin, vastaantulijoihin, pihalla olijoihin, niin ne ei ole niin luontevia enää kuin joskus ennen. Että tuntuu, että ihmiset on niin kuin irrallisempia, yksinäisempiä noin keskimäärin. Ja erityisesti tämä sitten näkyy siinä ihmisryhmässä, joka jotenkin kokee ongelmana se yksinäisyyden. Niin sitten, että johonkin pitäisi saada yhteys, johonkin jonkun kanssa pitäisi voida puhua. Sitten soitetaan.
Niin miten sä ajattelet, miten tärkeä tällainen on, että saa ylipäänsä jonkun ihmisen langan päässä kiinni?
No tuntuu se olevan tärkeää, että jos ajattelee, että mikä myönteinen palaute meille tulee, niin se on yleensä kiitosta siitä, että on ihmisiä, jotka kuuntelee ihmisiä, joille voi purkaa. Ja sitten taas se kielteinen palaute, mitä meille tulee, niin tulee yleensä siitä, että kun ei saanut yhteyttä, ei vastattu tarpeeksi ajoissa.
No langan päässä voi vastata sitten vapaaehtoinen ihminen, eli ei työntekijä, niin miten varmistetaan tämä palvelun laatu, turvallisuus ja luottamuksellisuus?
Meillähän siis päivystäjistä suurin osa on vapaaehtoisia ja kaikki he on koulutettuja. Eli meillä on eri paikkakunnilla, jossa tämä keskusteluapu toteutetaan, niin toiminnanjohtajia, jotka on kirkon työntekijöitä, jotka sitten hoitaa ihan tasokkaan koulutuksen meidän vapaaehtoisille. Ja sen lisäksi, että on koulutus, niin sitten on jatkuvia työnohjauksia ja jatkokoulutuksia ja yhdessä kokoontumisia, missä käydään läpi vastaan tulleita kysymyksiä, jotka on ollut ehkä vaikeita tai herättänyt ajatuksia tai niin kuin parannetaan ammattitaitoa.
Horisontti jälleen ensi viikolla ja tämän ohjelman voit kuunnella milloin vain, kotisohvalla tai vaikka Nevadassa.